Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նորանոր լիազորություններ ապագա վարչապետին ազգային ժողովը քննարկում է կառավարության կառուցվածքի մասին օրինագիծը, որի արդյունքում ըստ խորհրդարանական ընդդիմության Հայաստանը ոչ թե վարչապետ կունենա, այլ սուպեր վարչապետ։ Վիճակագրական հակառեկորդներ հայաստանյան կալանավայրերում, Եվրոպայի խորհրդի տվյալներով ազատազրկման վայրերում արձանագրվող բացասական երևույթների, այդ թվում մահացության ցուցանիշների առումով Հայաստանը Եվրոպայի առաջատարներից մեկն է։ Նոր զարգացումներ Սկրիպալների թունավորման գործում, Եվրամիությունը հետ է կանչում Մոսկվայում հավատարմագրված իր դեսպանին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վլադիմիր Պուտինը մարտի 18-ի ընտրությունների արդյունքներին նվիրված ուղերձով այսօր դիմել է հայրենակիցներին, նա շնորհակալություն է հայտնել աջակցության համար, միասնության կոչ է արել և հավելել է, որ երկրում առկա հիմնախնդիրները մեկ ակնթարթում հնարավոր չէ լուծել։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես վավերացրել է մարտի 18-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերընտրվել է 6-ամյա ժամկետ։ Եվրամիության ղեկավարները համաձայնության են եկել Մոսկվայից Եվրամիության դեսպանին յետքանչելու և այլ միջոցներ ձեռնարկելու հարցում, եզրակացնելով, որ շատ հավանական է, որ Ռուսաստանն է պատասխանատու Բրիտանիայում ռուս նախկին լրտեսի թունավորման համար։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Եվրամիությունը մեջբերում է Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի օրինակով նախընտրել է հակառուսական քաղաքականություն վարել։ Արտաքսման հրահանգ ստացած բրիտանացի 23 դիվանագետները և նրանց ընտանիքների անդամները հեռացել են Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համալիրից։ Այսօր Բրյուսելում նախատեսված է Սերբիայի և Կոսովոյի նախագահներ Ալեքսանդր Վուչիչի և Հաշիմ Տաչիի հանդիպումը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք է առել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերին և այդ պաշտոնում նշանակել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Բոլթոնին։ Գերմանիայի խորհրդարանը վավերացրեց Աֆղանստանում գերմանացի զինծառայողների թիվը 1/3-ով ավելացնելու օրինագիծը։ Գերմանիայում ապաստանի դիմում ներկայացրած Վոմեն Հոսեյն Խավարին, ով պնդում է, որ Աֆղանստանից է, դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման 19-ամյա Մարիա Լադենբուրգերին բռնաբարելու և սպանելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր երկրորդ ընթերցումը քննարկում էին կառավարության կառուցվածքի մասին օրինագիծը։ Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտիտ ընդամենը 17 օր առաջ խորհրդարանը շարունակում է նորանոր լիազորություններով ոչտել ապագա վարչապետին, էլ ավելի ամրապնդելով հանրության շրջանում արմատավորված այն մտայնությունը, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է զբաղեցնելու Հայաստանի 15-րդ վարչապետի պաշտոնը։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանում կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագծի քննարկումը այսօր ընդդիմության և իշխանության միջև փոխադարձ մեղադրանքների պատճառ դարձավ։ Ելքխմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, որ սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում սահմանված խորհրդարանական կառավարման ձևը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանափակվում է։
Այսպես է լինում, որ բացահայտվում է Հայաստանում կեղծ պարլամենտական համակարգ։ Ըստ էության, գործող իշխանությունները որևէ նպատակ չեն ունեցել երկիրը պարլամենտական կառավարման տանելու, և այդ պրոցեսը այսօր ակնհայտ ցայտուն երևում է։
Ներկայացված կառուցվածքով ուժային կառույցների ղեկավարներին նշանակում է վարչապետը, և նա է պատասխանատու ուժայինների գործողությունների համար։ Ելքխմբակցությունը առաջարկել էր ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձնել նախարարություններ, որպեսզի նախարարները պատասխանատու լինեն կառույցների գործունեության համար։ Մինչդեռ հանրապետականները պնդում են, որ վարչապետը պատասխանատու կլինի։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանն էլ սուպեր վարչապետ ստեղծելու մեղադրանքներին անդրադարձավ և պնդեց, որ այս տերմինը օգտագործողները ցավոք չեն ընդունում, որ լայն լիազորությունները նաև պատասխանատվություն են ենթադրում։
Եվ այդ տեսակետից մենք ոչ թե սուպեր վարչապետի պաշտոն ենք ստեղծում, ես ուղղակի այդ տերմինը օգտագործում եմ, որովհետև դա շատ է օգտագործվում, այլ մենք ստեղծում ենք քաղաքական բացարձակ պատասխանատվություն կրող իր ժողովրդի առաջ, իր պարլամենտի առաջ ունեցող վարչապետ։
Մարուկյանին այս պնդումները չհամոզեցին, ասաց, որ իրենք չեն ընդունում նաև կառավարության նիստերը փակ անցկացնելու տարբերակը։ Նիստերը բաց անցկացնելու իրենց առաջարկը, սակայն հանրապետականները մերժել են։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները պնդեցին, որ այս մոդելով աշխատելն ավելի արդյունավետ է։ Կեղծ խորհրդարանական համակարգ ստեղծելու մեղադրանքին էլ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը անդրադարձավ։ Քյուր կարծիք է, պնդեց նա։ Խորհրդարանը այսօր օրենքի նախագծերի փաթեթն ընդունեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։
Շարունակ ենք մնալ խորհրդարանում։ Այսօր կեսօրին ազգային ժողովը հաստատեց Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին կառավարության առաջարկած օրենսդրական փաթեթը, որը մի շարք այլ փոփոխություններով հանդերձ գալիորեն սահմանափակում է լրագրողների մայրաքաղաքի ավական աշխատանքը լուսաբանելու հնարավորությունը։ Ավականիում հավատարմագրված լրագրողների աշխատանքի սահմանափակման թեման իշխող հանրապետական կուսակցության անդամների համար խիստ հրատապ դարձավ մեկ ամիս առաջ Երկիր Ծիրանի կուսակցության խմբակցության անդամների դեմ կիրառված բռնությունը։
Երևանի ավագան ու նիստերը լուսաբանող լրագրողներն այսուհետ դահլիճում կարող են ներկա լինել միայն քաղաքապետի կամ նիստը վարողի թույլտվությամբ։ Ավագան ու նիստերը կլինեն ուղիղ հեռարձակմամբ, լրագրողներն էլ դրանց կարող են հետևել իրենց համար առանձնացված հատուկ սենյակից, որտեղ կլինի նիստը դիտելու ձայնագրելու տեխնիկական հնարավորություններ։ Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ այսօր ընդունվեց կառավարության այս որոշումը։ Այն ներկայացրեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, ասաց, ազգային ժողովում էլ հիմա այդպես է։ Լրագրողները նիստին հետևում են մեդիասենյակից։
Մենք իրենց չենք խանգարում, իրենք մեզ չեն խանգարում։ Եվ նույն դրույթը ամրագրվում է Երևանի ավականու նիստերի համար։
Ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով միտումն ավոր կերպով իրար հետ կապ չունեցող նախագծեր են բերվում խորհրդարան, տողերում խցկելով նաև Երևանի ավականու նիստերը լուսաբանման ուղղված փոփոխությունները, որ պատգամավորները չհասցնեն ամբողջը կարդալ ու արձագանքել։ Մարուկյանը սա համարեց լրագրողների իրավունքները սահմանափակող որոշում։
Ընդհանրապես այս պրակտիկան, որ ներառվում են մեծ փաթեթում իրար հետ կապ չունեցող նախագծեր և բերվում խորհրդարան, որ պատգամավորները չհասցնեն կարդալ և խորանալ, սա ուղղակի դատապարտելի պրակտիկա է։ Բերում է Երևանի քաղաքապետարանի հետ կապված փաթեթում ներառված այդ նախագծին, դա որևէ կապ չունի կառավարության կառուցվածքի հետ, դա կապված է Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած վերջին դեպքերին, և դուք այդ նախագծի փաթեթում բերում եք նաև լրագրողների իրավունքները սահմանափակելու մի նոր փաթեթ, այս փաթեթի մեջ էլի սենց արագ արտահերթով անցնի գնային, սա ինչ ձեւ պրակտիկա է։
Հիշեցնենք, ավական ու նիստերը փակ դռների հետևում անցկացնելու մասին խոսակցություններ սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամները կոյուղաջուր էին տարել ավական ու նիստերի դահլիճ ու փորձել դրանք մոտեցնել Տարոն Մարգարյանի սեղանին։ Դրան հաջորդեց Երկիր Ծիրանի անդամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ բռնությունը, երբ ավական ու ՀՀԿ-ական անդամները սկսեցին քաշքշել ու ապտակել նրան։ Այս միջադեպից մի քանի օր անցել քաղաքապետարանում խոչընդոտ Ազատության և ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրողների աշխատանքը, որից հետո Տարոն Մարգարյանը կարգադրեց քաղաքապետարանի շենքում լրագրողների աշխատանքի կարգը փոխել։
Հայաստանյան իշխանությունները ցանկացած առիթ օգտագործում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորությունն ընդգծելու հակակոռուպցիոն մարտավարություններ և ռազմավարություններ մշակելու կարևորության մասին խոսելու, այդ նպատակով միջազգային կառույցներից տարատեսակ դրամաշնորներ ստանալու համար։ Փորձը սակայն ցույց է տալիս, որ երբ գործը հասնում է կոռուպցիայի կոնկրետ դրսևորումներին, տուժում են ոչ թե չարաշահումներ թույլ տրված պաշտոնյաները, այլ կոռուպցիայի դեմ պայքարողներ։ Իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը կպատմի մի դեպքի մասին, երբ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակցի կողմից բացահայտված չարաշահումները չվերացվեցին, իսկ բացահայտումների հեղինակը հայտնվեց Համբաստանյալի աթոռին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է քննել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի նախկին աշխատակից Հրաչյա Հարությունյանի ներկայացրած հայցը, ով տարիներ առաջ հեցի սեփականատեր ռուսաստանյան Ինտերրաոյի թեժգծին անանուն նամակ էր ուղարկել ու հայտնել իր բացահայտած կազմակերպված ցանցավորության շղթայի մասին, որի հետևանքով հայաստանյան էլեկտրական ցանցերը ֆինանսական հսկայական վնասներ է կրել։ Հարությունյանին, սակայն, հեցի պաշտոնյաները զրպարտության հոդվածով դատի էին տվել։
Ազդարում է կառուցի վերաբերյալ եւ փոխանակ նրան պատվեն, փոխանակ հասարակությունը կամ տվյալ հիմնարկը շնորհակալ լինի, նրան պաշտում են, նրա քաղաքացական ակտիվիզմի համար։ Սա տիպիկ ազդարների վերաբերյալ գործ է եւ հենց այդ հիմքով է 10-րդ հոդված արտահայտվելու ազատություն կամ տեղեկությունը տարածելու ազատություն, ես գանգատ տալ եմ Եվրոպական դատարան։
Փաստաբան Արաղ Ազարյանը պատմում է, Առաջինատյանի դատարանում Հրաչյա Հարությունյանը կարողացել է ապացուցել, որ անանուն նամակ ուղարկելով ինքը որևէ մեկին չի զրպարտել, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգիրքը որպես վիրավորան կամ զրպարտություն սահմանում է հրապարակային արված արտահայտությունը։ Վերաքննիչ դատարանը, սակայն, զրպարտության հիմքեր գտել է եւ պարտավորեցրել Հարությունյանին վճարել 5 միլիոն դրամ եւ ներողություն խնդրել։
Հրաչին պարտավորեցրել է, որ ինքը ներողություն խնդրի, պլյուս այդ 5 միլիոն դրամը պետք է վճարի, իսկ ինքը համեստ միջոցներով ապրող մարդ է, տունը արդեն, ասենք, քանի տարի արդեն արգելանքի տակ է եւ դրված է հարկադիր վաճառքի, մեքենան արդեն վաճառել են։
Ըստ փաստաբան Արաղ Ազարյանի, թեև այժմ վաղ է խոսել հաղթանակի մասին, բայց լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ Հրաչյա Հարությունյանը կշահի Եվրոպական դատարանում, քանի որ Հայաստանում օրենսդրական հիմքեր եղել են, որպեսզի իրավապահները ոչ թե դատապարտեին, այլ պաշտպանեին հանցագործության մասին ազդարարած քաղաքացուն։
Բայց քաղաքացական օրենսգրքի 1087 հոդվածը բավարար միջոցներ ուներ, որպեսզի Հրաչը պաշտպանվեր, հենց թեկուզ ոչ հրապարական եղանակով գաղտնիչ պայմաններում ասված խոսքի դեմ, նույնիսկ եթե այնտեղ ոչ կամ ճշմարտացի ինֆորմացիա չկա, թեև նա ամեն ինչ ապացուցել էր։
Հայաստանյան կալանավայրերը շարունակում են վիճակագրական նոր հակառեկորդներ սահմանել, նման եզրակացության են հանգել Եվրոպայի խորհրդի մասնագետներն իրենց հրապարակած նոր զեկույցում։ Այդ փաստաթղթի համաձայն ազատազրկման վայրերում արձանագրվող մի շարք բացասական երևույթների, այդ թվում մահացության ցուցանիշների առումով, մեր երկիրը շարունակում է Եվրոպայի առաջատարներից մեկը մնալ։ Եվրոպայի խորհրդի մասնագետների գնահատականներն առավել մանրամասնորեն ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրոպայի 47 երկրների շարքում Հայաստանն առաջին հորիզոնականն է զբաղեցնում ազատազրկման վայրերում մահացության բարձր ցուցանիշով։ Համենայնպես դա է վկայում Եվրոպայի խորհրդի քրեական վիճակագրության այս շաբաթ հրապարակած զեկույցը։ Ըստ այդմ հայաստանյան բանտերում յուրաքանչյուր 10,000 կալանավորից 70-ը մահանում են պատվիրաչափը չավարտած, ինչի մոտ 2 անգամ գերազանցում է մյուս երկրներում արձանագրված միջին ցուցանիշը։ Առաջինը լինելով մահացության թվով, Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպայում վերջիններից մեկն է կալանավորների վերածախսվող գումարի չափով։ Զեկույցը փաստում է, որ միջինում Եվրախորհրդի անդամ երկրներում յուրաքանչյուր ազատազրկված քաղաքացու համար բյուջեից տրամադրվում է մոտ 50 եվրո, Հայաստանում դրանից շուրջ 5 անգամ քիչ, 11 եվրոից մի փոքր ավելի։ Այս ցուցանիշով ի դեպ Հայաստանից ավելի վատ արդյունք միայն Մոլդովան է արձանագրել։ Ընդհանուր առմամբ զեկույցի հայաստանյան բանտերը շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված։ Յուրաքանչյուր 100 000 բնակչին բաժին է հասնում մոտ 130 կալանավոր, ինչը բարձր է եվրոպական մյուս երկրների միջին ցուցանիշից։ Զեկույցը նաև փաստում է, որ չնայած Եվրոպացի փորձագետների հորդորներին Հայաստանում իրավապահները շարունակում են նախաքննության ընթացքում լայնորեն կիրառել կալանքը, խուսափելով խափանման այլ միջոցներից։ Այս մոտեցումը հատուկ է նախկին խորհրդային միության և արևելյան Եվրոպայի երկրներին, ասում է ուսումնասիրության հեղինակներից մեկը, Լոզանի համալսարանի պրոֆեսոր Մարսելո Աեբին։ Դա նախորդ վարչակազմերի թողած ժառանգությունն է, որնի տարբերություն արևմտյան Եվրոպայի երկրների աչքի էր ընկնում առավել պատժիչ քաղաքականությամբ։ Պատժաչափերն այս տարածաշրջանում միջինում ավելի երկար են։ Հայաստանում ըստ զեկույցի կալանավորվածների 40%-ից ավելին դատապարտված է 5 եւ ավելի տարվա ազատազրկման, ինչը մոտ 2 անգամ գերազանցում է եվրոպական երկրներում արձանագրված միջին ցուցանիշը։ Հանցանքների շարքում առաջին հորիզոնականում գողությունն է, ոտնձգությունը մարդու սեփականության նկատմամբ եւ առողջությանը հասցված վնասը։ Զեկույցում ի դեպ առանձնանում են նաեւ տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Թուրքիան առաջատարն է կալանավորների թվով։ Այստեղ յուրաքանչյուր 10,000 բնակչից 245-ը ճաղերի ետևում են։ Ընդ որում վերջին 10 տարիներին այս ցուցանիշն ավելացել է 161%-ով, ինչը ռեկորդային է դիտարկված երկրների շարքում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն արձագանքում է ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնում գեներալ Հայկ Բաղմանյանի նշանակմանը, թերթը գրում է. Դուք կարծում եք Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից ազատվելուց հետո գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը կկանգնի ինչ-որ պատասխանատվության առաջ, որևէ մեկը մտածում էր, որ նրա անվան հետ կապվող բազմաթիվ չարաշահումներն ու հանցագործությունները կբացահայտվեն, 3 Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Բաղմանյանը նշանակվել է ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետի տեղակալ, և այս նշանակումով բոլոր հարցերը փակված են, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Հիմա արդեն պարզ է, թե ինչպես եղավ, որ Հայկազ Բաղմանյանն ազատման դիմում ներկայացրեց, դա եղել է Սերժ Սարգսյանի գիտությամբ և համաձայնությամբ, և նպատակը եղել է այսպիսի մի ազատումով և Վիգեն Սարգսյանի հրապարակային հայտարարությամբ կարևոր մեսի չղել պաշտպանության նախարարության ողջ անձնակազմին, որ Վիգեն Սարգսյանին պետք է լուրջ ընդունել։ Սա եղել է Սերժ Սարգսյանի մեծ օժանդակությունն իր հովանավորյալին, նախարարի պաշտոնում կայանալու հարցում։ Ինչ վերաբերում է Բաղմանյանին, ապա Սարգսյանը նրան խոստացել է անգործ չթողնել, և ահա իրականացրեց իր խոստումը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցը, որում նա չէր բացառել, որ առաջիկայում կարող է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը վարչապետության կարգավիճակում փաստորեն կենտրոնանալու է երիտասարդ լիդերներ պատրաստելու և զինված ուժերի այսպես ասած արդիականացման կառավարման խնդիրների վրա։ Ընթացիկ պետական կառավարման համար պատասխանատվությունը թողնելով արդեն խորհրդարանական մեծամասնությանը, փոխվարչապետներին և նախարարներին։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում իրեն պատկերացնում է ավելի շատ քաղաքական պատրիարքի, քան խորհրդարանի մեծամասնության ենթակա և հաշվետու գործ չի դերում։ Սրա մասին է թերևս խոսում նաև կառավարության նիստերը դրմփակ անցկացնելու նախաձեռնությունը։ Ինչի վերաբերյալ արդեն իսկ կարծիքներ հնչել են, որ Սարգսյանը գուցե ամենևին մտադրություն չունի մասնակցելու բոլոր նիստերին կամ մասնակցելու այսպես ասած ընթացիկ կառավարչի դիրքերից, և այս հանգամանքը պարզապես հանվում է եթերից։ Այդպիսով ստացվում է բավականին հետաքրքիր մի իրավիճակ, և Սերժ Սարգսյանն ըստ ամենայնի վարչապետի պաշտոնին սկսում է հավակնել ներիշխանական բալանսի փլուզում թույլ չտալու համար, գրում է Ժամանակ թերթը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման թեման շարունակում է մնալ արևմտյան լրատվամիջոցների և դիվանագետների ակտիվ քննարկումների հիմնական խնդիրներից մեկը, լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Բրյուսելը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Ռուսաստանում Եվրամիության մշտական ներկայացուցիչ Մարկուս Էդերերին։ Եվրամիության մի քանի երկրներ ևս քննարկում են իրենց երկրներից Ռուսաստանի դեսպաններին վտարելու կամ Մոսկվայից իրենց դեսպաններին հետ կանչելու հարցը։ Մասնավորապես Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն ասել է, թե պատրաստ են արտաքսելու ռուսական լրտեսներին։ Մերձբալթյան մյուս երկրներ, ինչպես նաև Չեխիան և Լեհաստանը, ասել են, թե դիտարկում են նման միջոցների դիմ մելու հնարավորությունները։ Հայտարարությունները հնչել են Բրյուսելում, որտեղ միջև 3 ուշ երեկո Եվրամիության առաջնորդները քննարկում էին Բրիտանիայում Ռուսաստանի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու միջադեպը։ Հանդիպման արդյունքում Եվրամիությունը անվերապահ աջակցություն է հայտնել Բրիտանիային, պաշտոնապես համաձայնվելով Լոնդոնի դիրքորոշման հետ, որ մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանն է պատասխանատու Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման համար։ Եվրամիության առաջնորդների հրապարակած համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ ուրիշ համոզիչ բացատրություններ չկան, մենք անվերապահ աջակցություն ենք հայտնում Միացյալ Թագավորությանը մեր ընդհանուր անվտանգության ուղղված այդ հանդուգն սպառնալիքի դիմաց, նշված է Եվրամիության առաջնորդների համատեղ հայտարարությունում։ Այդ հանդիպմանը Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր վրա հարձակում է Եվրոպայի դեմ Ռուսաստանի շարունակվող ագրեսիայի օրինակ է։ Ռուսաստանի սպառնալիքը սահմաններ չի ճանաչում, և այդ սպառնալիքը մեր արժեքների դեմ է, և այստեղ Եվրամիության խորհրդարանում մենք միասին ենք պաշտպանելու այդ արժեքները, ասել է Թերեզա Մեյը։ Ռուսաստանը Եվրամիության գագաթաժողովի հայտարարությանը պատասխանել է արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվական և մամուլի վարչության պետի տեղակալի մակարդակով։ Այդ վարչության պետի տեղակալ Արտյոմ Կոժինը ընդունված հայտարարության կապակցությամբ այսօր ափսոսանք է հայտնել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։